Η Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας κάνει ένα πανελλήνιο υβριδικό συνέδριο με τίτλο «Νέα δεδομένα σε έναν κόσμο που αλλάζει». Αυτό το συνέδριο γίνεται στην πόλη μας και στην τηλεφωνική μου γραμμή, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Σοφία Πολυχρονοπούλου, διευθύντρια ΕΣΥ από το Νοσοκομείο Παιδών Αγίας Σοφίας, Αγία Σοφία της Αθήνας, συντονίστρια τμήματος αιματολογίας ογκολογίας στο νοσοκομείο, η κυρία Πολυχρονοπούλου, η οποία παίρνει βεβαίως μέρος στο συνέδριο. Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση να συμμετέχουμε στην εκπομπή σας.
Ο τίτλος της εταιρείας ήδη δημιουργεί σφίξιμο στο στομάχι. Το μόνο που σκέφτομαι, κυρία Πολυχρονοπούλου, είναι ότι στο τέλος η κουβέντα μας, ελπίζω και εύχομαι να καταλήξει στο ότι οι μικροί ογκολογικοί ασθενείς έχουν καλή πρόγνωση. Έτσι
βεβαίως,
είναι. Ας ξεκινήσουμε από το τέλος.
Ας ξεκινήσουμε από το τέλος λοιπόν και μετά θα πάμε στην αρχή. Ναι. Ήρθαμε στην όμορφη σας πόλη και τη φιλόξενη Θεσσαλονίκη για να φιλοξενήσουμε για πολλωστή φορά, έχουμε έρθει και άλλες φορές, το συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας, ΠΑΟ, το ακρονίμιο, ή HESFO, στο αγγλικό της ακρονίμιο. Έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι μέλος της εταιρείας τα τελευταία 30 χρόνια. Και όπως είπατε, συντονίζω την διεύθυνση του Τμήματος Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας του ΤΑΟ στο Νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία. Τώρα βέβαια σας μιλώ και ως αντιπρόεδρος της εταιρείας. Ήρθαμε λοιπόν να πούμε...
Ας πάμε στην ουσία του πράγματος, να κάνουμε οικονομία χρόνου.
Η εταιρεία μας συμμετέχει στα θεραπευτικά πρωτόκολλα τα οποία ακολουθούνται πανευρωπαϊκά και διεθνώς. Και στην Ελλάδα οι μικροί μας ασθενείς δεν στερούνται σε τίποτε τόσο σε επίπεδο διάγνωσης της νόσου, ενός κακοήθους νοσήματος, όσο και της θεραπευτικής τους αντιμετώπισης.
Λοιπόν, αυτοί οι ασθενείς, κυρία Πολυχρονοπούλου, αυτοί οι ασθενείς...
Καταρχήν να πούμε το νούμερο. Κάθε χρόνο έχουμε περίπου 300 καινούρια νέα παιδιά που διαγνώσκονται με κάποια μορφή κακοήθειας στον ελλαδικό χώρο. Και από αυτά τα
αιματολογικής
περίπου...
κακοήθειας. Αν μου επιτρέπετε να ρωτάω για να βγάζουμε γρήγορα άκρη. Αιματολογικής κακοήθειας.
Όχι, τα μισά είναι αιματολογικές κακοήθειες και τα υπόλοιπα μισά, χονδρικά, είναι συμπαγής όγκη. Τα 300 παιδιά λοιπόν είναι περίπου μοιρασμένα μισά-μισά.
Ωραία.
Με
λοιπόν,
επικρατέστερες τις λευχαιμίες στις αιματολογικές κακοήθειες.
Ας ξεκινήσουμε από αυτές, κυρία Πολυχρονοπούλου. Πείτε μας, σας παρακαλώ, σε πόσες περιπτώσεις, σε τι ποσοστό η παιδική λευχαιμία έχει καλή κατάληξη. Έχει θεραπεία δηλαδή.
Σήμερα είμαστε στην χαρούμενη και ευχάριστη θέση να πούμε ότι η καλής προγνώσεως οξία λεφοβλαστική λευχαιμία της παιδικής ηλικίας ξεπερνάει στα ποσοστά επιβίωσης της το 85% μέχρι και 90%. Μπορεί να φτάσουν κάποιοι καλοί τύποι, που σημαίνει ότι 9 στα 10 παιδιά με τον καλό τύπο της λευχαιμίας
γίνονται καλά.
Και όταν λέμε θεραπεύονται, γίνονται καλά σε όλο τους τη ζωή. Μεγαλώνουν, κάνουν οικογένειες, κάνουν παιδιά, ενσωματώνονται στην κοινωνία μας.
Εξαιρετικό.
Τέτοια ανάλογα ποσοστά έχουμε και σε άλλες μορφές κακοήθειών, αλλά όχι σε όλες και όχι σε όλα τα στάδια. Η προσπάθεια της εταιρείας Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας να συμμετέχει σε διεθνή πρωτόκολλα, σε διεθνείς μελέτες, τις οποίες και θα αναλύσουμε στο συνέδριό μας, καθώς και η πρόσκληση πολλών συναδέλφων από το εξωτερικό, οι οποίοι θεωρούνται κορυφαίοι στον τομέα τους, για να συζητήσουμε μαζί τους, μα εμείς, όλοι οι Έλληνες συνάδελφοι, με τα αντίστοιχα, με τους αντίστοιχους εκπροσώπους διεθνών και ευρωπαϊκών κέντρων, τίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, οι προσπάθειές μας να γίνουν ένα με τον συναδέλφων μας Ευρωπαίων, κυρίως κατεξοχήν Ευρωπαίων και φυσικά και Αμερικανών, εάν
για να πούμε και κάτι χρηστικό, γιατί μας ακούει ο κόσμος και θέλουμε να είναι χρήσιμα αυτά που ακούει ο κόσμος. Έχετε καταλήξει ή υποψιάζεστε ποιες μπορεί να είναι οι αιτίες που ένας νέος οργανισμός αναπτύσσει καρκίνους και αιματολογικούς και σε συμπαγείς όγκους, και επίσης αν αυτοί οι καρκίνοι θα μπορούσαν να αποφευχθούν? Θα σας ρωτήσω μετά, κυρία Πολυχρονοπούλου, τι πρέπει να υποψιάζει τους γονείς.
Μάλιστα. Ευχαριστώ. Αυτό αποτελεί το αέναο αγωνιώδες ερώτημα όλων μας, αλλά και των οικογενειών που μας φέρνουν το παιδί τους με μια μορφή καρκίνου. Οι προσπάθειες ερευνητικές βρίσκονται ακριβώς εκεί. Τι προκαλεί τις διάφορες νεοπλασίες, γιατί δεν είναι μία, δεν είναι ένας καρκίνος, είναι πολλές μορφές νεοπλασίας, οι οποίες εξελίσσονται και εκδηλώνονται μέσα από διαφορετικά μονοπάτια καρκινογένεσης.
Ναι.
Αυτά τα μελετάμε και τώρα αυτά τα σκαλοπάτια που βρίσκουμε ένα-ένα και έχουμε πετύχει πολλά βήματα όλο αυτό το καιρό, αποτελούν για μας σήμερα θεραπευτικούς στόχους. Δηλαδή ξέρουμε σήμερα ποιο είναι το αδύνατο σημείο της κάθε νεοπλασίας και θα πάμε να το στοχεύσουμε για να το θεραπεύσουμε. Πιθανά δεν έχουμε βρει την πρώτη-πρώτη αιτία η οποία επισυμβαίνει για να ξεκινήσει η διαδικασία της καρκινογένεσης. Έχουμε βρει όμως όλα τα μετέπειτα κομμάτια τα οποία οδηγούν στο να εμφανιστεί τελικά η καρκινογένεση και με τα ίδια αυτά μέσα να την πολεμήσουμε.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω αν σας έδωσα μια απάντηση.
Ναι, ότι... εγώ θα ήθελα κάτι πιο απτό, αλλά προφανώς δεν μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλω.
Το απτό είναι ότι μαθαίνουμε συνέχεια τα σκαλοπάτια που γίνεται ο καρκίνος και αυτά τα σκαλοπάτια στο
χωρίς να έχουν προσδιοριστεί ακριβώς οι αιτίες. Μιλάμε για θεραπευτικές.
Οι αιτίες δεν είναι, είναι πολλές.
Δεν είναι μία, είναι πολλές.
Είναι περίεργο. Η αιτία δεν είναι μία, οι αιτίες είναι πολλές και αυτές τις αιτίες σιγά σιγά τις ξεδιπλώνουμε. Αλλά το puzzle έχει πάρα πολλά κομμάτια. Μπορεί να έχουμε βρει τα 200 από τα 1000, μας μένουν άλλα 100 και άλλα 100 και άλλα 100 για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο αρχικό γεγονός που προκαλεί την καρκινογένεση, αν ποτέ μπορεί να το φτάσει αυτό το ανθρώπινο είδος.
Mm-hmm.
Γιατί υπάρχει μια πιθανότητα ποτέ να μην μπορούμε να βρούμε το πρώτο συμβάν το οποίο οδηγεί εκεί.
Κυρία Πολυχρόνου.
Και έρχομαι στο δεύτερο ερώτημά σας, αν μπορούμε να το προλάβουμε.
Ναι. Πώς.
Η έννοια της καρκινογένεσης και της πρόληψης αφορά κυρίως την ενήλικο ζωή. Στα παιδιά δεν θεωρείται ότι υπάρχουν βήματα τα οποία κανένας μπορεί να προλάβει για να μπορέσει να μην γεννηθεί ένα παιδί που θα έχει μια μορφή νεοπλασία. Αντίθετα με τους ενήλικες, ο τρόπος ζωής, ο τρόπος διατροφής, η χρήση αλκοόλ, η χρήση καπνού είναι πράγματα τα οποία όταν αποφεύγονται δημιουργούν ένα πιο υγιεινό προφίλ ζωής και έτσι αποφεύγεται και η τελική καρκινογέννηση.
Στα παιδιά τι γίνεται που δεν κάνουν προληπτικό έλεγχο και δεν χρειάζεται, είναι καινούργιοι οργανισμοί? Τι είναι αυτό που πρέπει, γιατί φαντάζομαι ότι και εδώ παίζει ρόλο το έγκαιρον της διάγνωσης αφού μιλάμε για καρκίνο. Τι είναι αυτό που θα πρέπει να προσέξουν οι γονείς, να τους ανησυχήσει ώστε εγκαίρως να πάρουν τη θεραπεία που χρειάζονται τα παιδιά τους αν είναι να αναπτύξουν κακοήθεια?
Καταρχήν, οι συνθήκες με τις οποίες τεκνοποιεί μία οικογένεια είναι πάρα πολύ σημαντικές και είναι ένας τομέας που θα πρέπει επίσης να το προσέξουμε. Όταν τεκνοποιεί μία οικογένεια, η αποφυγή κατάχρησης καπνού, αλκοόλ ή ακτινοβολίας, η έξεση ακτινοβολίας είναι σημαντικοί παράγοντες ή και άλλοι διατροφικοί παράγοντες. Όλοι αυτοί που συνιστούν ένα υγιεινό τρόπο ζωής είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για να έχεις και ένα γερό παιδί που θα γεννηθεί. Από εκεί και μετά η κληρονομικότητα παίζει τεράστιο ρόλο και την κληρονομικότητα δεν μπορεί να την αλλάξει κανένας.
Ναι.
Κληρονομικότητα καθορίζεται από τη φύση. Στη συνέχεια όμως, η τακτική επίσκεψη στον παιδίατρο, ο τακτικός έλεγχος με υπερηχογράφημα στα μία φορά το χρόνο, δηλαδή κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης ενός παιδιού μέχρι την εφηβεία του ή και λίγο μετά. Και ουσιαστικά η τακτική επίσκεψη στον παιδίατρο και η συζήτηση μαζί του νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο βοηθά εγκαίρως και να διαγνωστεί μια μάζα στην κοιλιά και να διαγνωστεί εγκαίρως ένα σημείο του σώματος το οποίο μπορεί να πρίζεται, να δημιουργεί μια δυσκολία, να δημιουργεί ένα πόνο, μια οχρότητα, ένας πυρετός ο οποίος επαναλαμβάνεται, μικρές μελανιές στο σώμα οι οποίες δεν δικαιολογούνται από το παιχνίδι του παιδιού. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να αποτελούν οδηγά σημεία, καμπανάκι για την οικογένεια και στοιχεία που ο παιδίατρος θα πρέπει να παραπέμψει στα παιδιά, στα ειδικά ογκολογικά κέντρα.
Ένα τελευταίο ερώτημα, κυρία Πολυχρονοπούλου, και σας αποδεσμεύω για να παρακολουθήσετε το συνέδριο. Έχουν αυξηθεί, είπατε ότι έχουμε κάθε χρόνο 300 καινούργια περιστατικά στη χώρα μας για αιματολογικούς καρκίνους σε παιδιά και σε συμπαγή όργανα. Έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια οι καρκίνοι σε σχέση με πριν? Ή Είμαστε στα ίδια επίπεδα ή έχουν μειωθεί?
Αυτό είναι ένα κρίσιμο ερώτημα. Αυτό το ερώτημα κρίνεται όχι μόνο σε επίπεδο χώρας, αλλά και σε επίπεδο Ηπείρου, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, και κρίνεται σε επίπεδο δεκαετίας ή εικοσαετίας. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το συζητήσει κανένας από χρονιά σε χρονιά. Οφείλω να πω ότι εμείς έχουμε περίπου 300 παιδιά, όπως σας έχω πει, κάθε χρόνο, από 280 έως 340. Αυτά δεν λέγονται διαφορετικές μεγάλες διαφοροποιήσεις. Ναι. Υπάρχει όμως μια μικρή τάση πανευρωπαϊκά αύξηση των νεοπλασιών της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, και κυρίως αυτή η αύξηση έχει να κάνει με συγκεκριμένους τύπους νεοπλασιών. Ναι. Η τάση πάντως είναι σχετικά αυξητική σε επίπεδο Ευρώπης.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Πολυχρονοπούλου, για την συνομιλία. Εύχομαι καλά αποτελέσματα σε επίπεδο επιστημονικών ανταλλαγών και πληροφοριών στο συνέδριό σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δώσατε να επικοινωνήσουμε με το κοινό.
Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε. Γεια.